สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากกันค่ะซึ่งก็จะเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะมีความเข้าใจกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้ได้เกรดที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อติชาติเกตพันธ์จากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาแนะนำกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิชาที่ยากเลยทีเดียวสำหรับน้องๆหลายๆท่านนะคะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าในการเรียนคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยต่างกับในระดับมัธยมปลายยังไงบ้างคะ
ครับก็มีประเด็นต่างหลักๆประมาณ 4-5 ข้อนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยจะเรียนเร็วกว่าประมาณสัก 3-4 เท่านะครับจะเห็นว่าบางทีเรียนในโรงเรียนนะครับที่เรียนทั้งเทอมนะครับพออยู่มหาวิทยาลัยบางทีเรียนเดือนหนึ่งก็จบหมดแล้ว แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเนื้อหาใหม่หมด
ค
ือเนื้อหาจะเร็วอย่างนั้นนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะปรับตัวไม่ทันอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนอันที่สองนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนี่ต้องช่วยเหลือตัวเองมากยิ่งขึ้นความหมายก็คือว่าตอนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมีเพื่อนๆช่วยแล้วก็บางทีคุณครูก็ช่วยหาคุณครูก็ง่ายพอมาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่สอนอาจจะอยู่หลายคณะหลายภาควิชาการจะไปหาอาจารย์แต่ละครั้งนี่ก็รู้สึกว่าลำบากนะครับต้องเดินทางแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะไม่รู้สึกสนิทสนมเหมือนครูในโรงเรียนซึ่งได้อยู่ด้วยกันมากกว่าตรงประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องระลึกถึงด้วยนะครับว่าเป็นส่วนต่างประเด็นต่อมานะครับคงจะเป็นเรื่องของการวัดผลประเมินผลเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับนั้นนักเรียนจะเข้าใจว่าการประเมินผลเนี่ยอาจจะมีการทำรายงานการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับให้คะแนนด้วยการไปเสนอผลงานอะไรแต่ว่าในระดับมหาวิทยาลัยคือเราต้องเข้าใจว่านักศึกษาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการวัดผลส่วนใหญ่จะเป็นการสอบในวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาอื่นอาจจะแตกต่างออกไปตรงนี้นักศึกษาต้องเข้าใจเพราะงั้นถ้าทำคะแนนสอบไม่ดีผลคะแนนก็จะไม่ดีนะครับอีกประเด็นนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่นักศึกษามีอิสระมากแต่แบ่งเวลาไม่ค่อยเป็นนะครับก็คือมันมีกิจกรรมมีเรื่องอะไรสนุกสนานเพราะว่ามาก็มหาลัยใหม่นะครับเพื่อนใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆสนุกมากนะครับแล้วก็ไม่เคยมีอิสระขนาดนี้มาก่อนไม่ต้องอยู่กับคุณพ่อกับคุณแม่ไม่มีใครมาคอยดูแลนะครับแต่ประเด็นนี้ก็เป็นข้อดีที่เราให้ลำตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแบ่งเวลาไม่เป็นเนี่ยจะมีผลเสียหายมากเพราะว่าไม่มีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยให้เราอ่านหนังสืออีกแล้วไปนึกถึงอีกทีนึงเหลืออีกอาทิตย์นึง
จะสอบแล้ว
จะสอบแล้วหลายวิชาด้วยไม่ทันนะครับข้อสุดท้ายนะครับที่ต่างในระดับมหาวิทยาลัยก็คือว่าหัวข้อที่สอนก่อนจะมีความสัมพันธ์กับหัวข้อถัดไปนะครับคืออย่างไปเรียนแคลคูลัสเนี่ยบท1ก็จะสัมพันธ์กับบท2หัวข้อย่อย 1.1 ก็จะสัมพันธ์กับ 1.2 มันจะไล่กันไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมจะพูดนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยข้ามไม่ได้เรียนตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีผลว่าเรียนในคาบต่อไปจะไม่รู้เรื่องแล้วก็นักเรียนสังเกตดูว่านักศึกษาจะไม่เข้าเรียนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสาเหตุนึงก็คือว่าเมื่อพลาดในการไม่เข้าเรียนครั้งแรกครั้งต่อไปก็จะเริ่มไม่เข้าใจก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะมาเรียนทำไม
เริ่มไม่อยาก
เข้ามาเรียนนะครับเพราะงั้นอย่าพยายามขาดเด็ดขาด
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความแตกต่างนะคะระหว่างการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกับในระดับมัธยมตอนปลายทีนี้มาเรื่องของเทคนิคกันบ้างค่ะว่าในการเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยเรามีเทคนิคยังไงกันบ้างคะ
มีหลายอย่างเลยนะครับที่ผมพยายามประมวลผลมาอันที่1 นะครับคิดว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าเรียนชั้นเรียนเป็นประจำซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการเรียนที่ต่างกันเมื่อกี้นะครับในระดับมหาวิทยาลัยและก็ระดับมัธยมศึกษาอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการจัดเวลาการอ่านหนังสือนะครับให้เป็นประจำวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนึกถึงไปทำอันนู้นก่อนทำอันนี้ก่อนนะครับต้องเราจัดไปเลยครับเช่นอาทิตย์นึงเราเรียนคณิตศาสตร์3ชั่วโมงเราอาจจะบอกว่าต้องอ่านวิชาคณิตศาสตร์6ชั่วโมงจัดไว้เลยแล้วก็ถ้าสมมติอาทิตย์นั้นอ่านได้ไม่ถึง6ชั่วโมงต้องไปชดเชยในอาทิตย์อื่นต้องมาเพิ่มเติมให้มาถ้าอย่าง
น
ี้นะครับเราจะ
ทำเป็นประจำเลย
ต้องทำเป็นประจำครับและอย่าง
น
ี้เนี่ยจะทำให้ผลการเรียนดีขึ้นมากแต่ถ้า6ชั่วโมงรู้สึกว่าไม่ไหว3ชั่วโมงก็ยังดีครับแต่อาจจะน้อยไปนะครับมันอยู่ที่พื้นฐานของเด็กด้วยถ้าเด็กเก่งก็3ชั่วโมงอาจจะพอนะครับเด็กอ่อนก็อาจจะต้อง6ชั่วโมงประเด็นต่อไปนะครับเทคนิคก็คือให้ทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอคณิตศาสตร์นี่ครับจะมีศัพท์อันนึงก็ว่าเราเรียนรู้โดยการทำโจทย์หรือว่า learning by doing problems นะครับถ้าเราไม่ทำโจทย์ผมรับรองได้เลยตกส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นักศึกษาจะพลาดก็คือว่าอ่านเนื้อหาอย่างเดียวไม่ยอมทำโจทย์คิดว่าเข้าใจ
เหมือนเราต้องมีการฝึกฝนประสบการณ์ไว้เรื่อยๆ
ใช่ครับเพราะว่าอย่างนึงก็คือเวลาทำในห้องสอบเนี่ยเวลาน้อยเพราะงั้นจะต้องทำยังไงให้ได้เห็นปุ๊บแล้วก็ทำได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาคิดมากไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเราจะไปติดบางทีเล็กๆน้อยๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะแก้ได้โดยการทำบ่อยๆแล้วเราจะเห็นเลยว่า จะต้องทำอย่างไรในเวลาอันสั้นนะครับประเด็นต่อไปนะครับก็อยากให้ทำกันบ้านทั้งหมดนะครับที่อาจารย์สั่งนะครับในหนังสือเรียนเนี่ยให้ทำให้หมดเลยครับทำให้เยอะกันไปก็ต้องทำทุกข้อเลยนะครับแล้วเทคนิคอันนึงที่ใช้ได้ดีมากๆเลยซึ่งผมทำก็คือว่าเวลาเราทำโจทย์เนี่ยเราสามารถเอามาดูใหม่โดยไม่ต้องไปแอบดูโน้ตอันเดิมนะครับถ้าเราเข้าใจในระดับนั้นแปลว่าเราเข้าใจโจทย์จริงๆอันนี้ผมอาจจะอยากเล่าความประทับใจจากประสบการณ์ตรงจากการเรียนที่สหรัฐอเมริกาให้ฟังนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต่างจากบ้านเรานิดนึงเวลามีคนมาถามเราว่าโจทย์เนี่ยทำยังไงวิธีการบ้านเราก็คือว่าส่วนมากก็คือว่าเราก็บอกว่าเอาสินี่คือเนี่ยฉันทำเสร็จแล้วก็โน้ตยื่นให้แล้วก็นักศึกษาก็อีกคนเขาก็จะไปลอกเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ส่งแต่คะแนนกันได้เท่าๆกันเพราะว่าก็ลอกมาเหมือนกันใช่ไหมแต่ในสหรัฐอเมริกานี่น่าสนใจมากผมเคยถามเพื่อนว่าผมไม่เข้าใจโจทย์ข้อนึงเพื่อนผมไม่เอาโน้ตของเขาให้ดูเขาถามว่าผมว่าไม่เข้าใจตรงไหนผมก็บอกเขาไปว่าไม่เข้าใจตรงนี้เขาก็ขึ้นกระดานให้เลยครับขึ้นกระดานอธิบายโจทย์มาอ๋อตรงนี้อธิบายมันต้องเป็นอย่างนี้เนี้ยแล้วก็ถามว่าเข้าใจไหมตอนนี้เราก็เข้าใจบางส่วนแล้วก็ยังมีบางส่วนไม่เข้าใจเราก็ถามเราก็บอกว่าไม่เข้าใจเขาก็อธิบายอีกจนเราเข้าใจเสร็จแล้วโอ้เราไปเขียนได้เองเลยไม่ต้องดูโน้ตเขาสักนิดเลยแล้วปรากฏว่าคะแนนเราจะดีกว่าเขาอีกนะตรงนี้ก็อาจจะยังมีอีกหลายประเด็นเช่นทำความเข้าใจคอนเซปต์ของวิชาด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรให้ชัดแล้วก็เมื่อมีคำถามเนี่ยให้ถามอาจารย์ทันทีอย่าทิ้งเอาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ถามแล้วครับอีกประเด็นนึงก็คือการจัดกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันนะครับหรือที่เรียกว่า study group อันนี้จะช่วยได้มากนะครับเพราะว่าบางทีอ่านคนเดียวเนี่ยเราจะทะเลทลายไปที่อื่นได้แต่ถ้ามีเพื่อนที่อ่านด้วยกันเนี่ยเราก็จะมักจะพยายามมาตามนัดหมายนะครับประเด็นต่อไปก็เทคนิคเรื่องของการให้เพื่อนเก่งติวให้หลายคนใจดีนะครับขอเขาเลยถามว่าขอติวให้หน่อยได้ไหมจัดเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเราช่วยเหลือกันไม่เป็นไรบางทีเราอาจจะช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นในเรื่องอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ดี
อันนี้เพื่อนคนที่ติวให้ก็จะมีความรู้ที่แน่นขึ้นด้วย
ใช่เพราะงั้นจะเป็นอีกข้อนึงที่ผมว่าเป็นเทคนิคก็คือติวให้เพื่อนถ้าเราเก่งนะแล้วเราจะแน่นมากขึ้นแล้วบางทีเวลาติวให้เพื่อนเราจะเห็นว่าเราจะไม่เข้าใจบางอย่างเวลาเพื่อนถามเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆเรายังเข้าใจไม่จริงเลยต้องไปถามอาจารย์คราวนี้เราก็ยิ่งเก่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราได้รู้อะไรเยอะ
อันนี้ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
ถูกต้องครับอีกเรื่องนึงก็ซ้อมเรื่องแสดงวิธีทำนะครับข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับในระดับมหาวิทยาลัยมักจะเน้นการแสดงวิธีทำนะครับบางคนเนี่ยเขียนแสดงวิธีทำไม่เป็นนะครับเลยทำให้เสียคะแนนทั้งที่มีความรู้ดีเพราะงั้นต้องฝึกเรื่องนี้พอสมควรนะครับเช่นทำแล้วลองให้เพื่อนดูให้อาจารย์ดูนะครับประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องอ่านหนังสือล่วงหน้าอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับถ้าทำได้จะทำให้การเรียนในห้องที่สนุกขึ้นเยอะนะครับจัดเวลาอ่านหนังสือก่อนสอบอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราจัดก่อนเนี่ยมันจะจัดเวลาได้พอดีไม่รีบร้อนในการอ่านหนังสือเกินไปนะครับแล้วจะอ่านหนังสือได้จบนะครับอีกประเด็นนึงครับที่ผมจะฝากไว้ก็คือคงเป็นเรื่องของการให้รางวัลตนเองอันนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราทำอะไรสำเร็จอย่างเช่นว่าเราบอกว่าเราอ่านหนังสือ6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับหลังจากเรียนในห้องเนี่ยเราทำได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆทำได้1เดือนต่อกันโดยไม่มีผิดเพี้ยนเลยให้รางวัลตัวเองครับไปดูหนังดีๆสักเรื่องนึงหรือว่าไปทานร้านอาหารที่อาจจะราคาแพงนิดนึงแต่ว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับและจะทำให้เรามีกำลังใจในการศึกษามากขึ้นประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเป็นเรื่องของการปรึกษาผู้ช่วยสอนนะครับผมคิดว่าในหลายมหาวิทยาลัยอาจจะเหมือนของภาควิชาคณิตศาสตร์มช.ก็คือว่าเรามีผู้ช่วยสอนนะครับคณิตศาสตร์เป็นห้องให้คำปรึกษานะครับถ้าใครไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ในประเด็นไหนก็มาหาได้เลยเรามีชั่วโมงมีทุกวันเลยครับบางวันนี่มีเกือบทั้งวันเลยมาปุ๊บก็จะมีนักศึกษารุ่นพี่ TA เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษานะครับจะคอยตอบคำถามให้แต่รู้สึกว่านักศึกษายังมาใช้บริการน้อยแต่หลายคนที่มาใช้บริการก็เขาจะเห็นประโยชน์มากฟรีนะครับฟรี
เพรา
ะ
งั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด
ๆไม่มีเลยครับก็เลยอยากชักชวนถ้าใครเป็นนักศึกษามช.เนี่ยให้มาใช้บริการกันเยอะๆ
ในช่วงท้ายจะฝากอะไรถึงน้องๆ นักเรียนรวมถึงน้องๆในระดับมหาวิทยาลัยไหมคะที่กำลังฟังอยู่ค่ะ
ครับการเตรียมตัวมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีความต่างเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาว่ามันต่างกันยังไงเวลามาถึงเนี่ยก็ควรต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับคราวนี้ในบางประเด็นเนี่ยก็คือจะสามารถศึกษาในเอกสารของผมได้นะครับที่ผมเขียนเพราะจะมีรายละเอียดที่ผมพูดมาทั้งหมดอย่างละเอียดกว่าที่นำเสนอนะครับ
ค่ะสามารถจะดาวน์โหลดหรือว่ามีลิงก์ที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ครับไปที่เว็บไซต์ของภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับ http://math.science.cmu.ac.th นะครับแล้วก็กดลิงก์ไปตรงในส่วนของเว็บไซต์ของอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์นะครับเว็บไซต์ของผมเองแล้วก็จะมีบทความนี้อยู่ด้านในครับ
ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะการเรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ A นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์จากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับในตอนหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
้